I am grateful to be part of this.
Papasalamat akong makabilang sa pagtitipong ito ng tapat na kababaihan sa buong mundo. Libo-libo na sa inyong nakilala ko sa iba't ibang bansa. Ang katapatan at deposyon ninyo ay nagpapalakas sa akin. Nagka-inspirasyon ako sa inyong mga halimbawa ng kabutihan at katapatan sa Ebanghelyo. Napakumbaba ako ng mga tahimik at di makasariling paglilingkod ninyo at ang inyong patotoo at pananalig. Itatanong ko sa inyo ngayong gabi ang itinanong ko sa marami sa inyo sa mga pag-uusap natin. Anong nagpapatibay at nagpapatatag sa inyo sa pagharap sa mga hamong sumusubok sa inyong pananampalataya? Anong sumusuporta sa inyo sa mga pagsubok at paghihirap? Anong nakakatulong sa inyo magtiis at maging tunay na disipulo ni Kristo? Narito ang ilang sagot ninyo sa akin. Ang inyong kaalaman na kayo ay mahal at pinangangalagaan ng Ama sa Langit. Ang inyong pag-asa na sa pagbabayad sala ni Kristo, lahat ng pagpapalang pangako sa matatapat ay matutupad. Ang inyong kaalaman sa plano ng pagtubos. Ang mensahe ko sa inyo ngayon ay tatalakay sa mga patotoong ito na nagmula sa inyong puso. Sabi sa mga taga-Roma, ang Espiritu rin na nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Ang una kong naaalala na nadama ko nang may katiyakan na ako ay kilala, mahal, at pinagmamalasakitan ng Ama sa Langit ay nang binyagan ako sa edad na 15. Bago iyon, alam kong may Diyos at si Jesucristo ang tagapagligtas ng mundo. Naniwala ako sa kanila at minahal ko sila. Ngunit kailan may hindi ko nadama ang pagmamahal at malasakit nila sa akin hanggang sa magalak akong gumawa ng mga tipan sa binyag. Atanto ko na kay laking himalang matagpuan at maturuan ng mga misyoneri. Lalo na nagkakaunti ang mga misyonerong kasama ng 2 milyong tao. Alam ko noon na kilala at mahal ako ng Ama sa Langit sa natatanging paraan. Kaya niya ginabayan ang mga misyonero patungo sa bahay ko. Alam ko na ngayon na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Totoo ito dahil tayo ay kanyang mga anak at hangad niyang lahat tayo'y magalak at lumigaya ng walang hanggan. Ang kanyang gawain at kalulatian ay ang magkaroon tayo ng immortalidad at buhay na walang hanggan. Kaya siya naglaan sa atin na walang hanggang plano ng kaligayahan. Ang ating layunin sa buhay ay magtamo ng buhay na walang hanggan at kadakilaan para sa ating sarili at tulungan ng iba na gayon din ang gawin. Nilikha niya ang mundong ito para magtamo tayo ng katawan tao at subukin ang ating pananampalataya. Pinagkalooban niya tayo ng kalayaan para mapili natin ang landas tungo sa kaligayahang walang hanggan. Ang plano na pagtubos ng Ama sa Langit ay para sa inyo at sa akin. Para iyon sa lahat ng kanyang anak. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa. At siya'y nagbigay sa kanila ng mga kautusan na kanilang nararapat sambahin ng Panginoon nilang Diyos. At si Adan ay naging masunurin sa mga kautusan ng Panginoon. Nagkaanak sina Adan at Eva at nasunod ang plano. Alam ko na lahat tayo'y may mahalagang papel bilang anak ng Diyos. Pinagkalooban niya ng mga banal na katangian ang kanyang mga anak para isulong ang kanyang gawain. Pinagtiwalaan ng Diyos ng sagradong gawain ang kababaihan na magdalang tao at magpalaki ng mga bata. Wala nang iba pang gawain mas mahalaga. Ito'y banal na tungkulin. Pinakamarangal na tungkulin ng babae ang sagradong gawain magbuo ng mga walang hanggang pamilya sa tulong ng kanyang asawa. Alam ko na may ilang miyembro tayong hindi pa napagparang makapag-asawa o magkaanak. Tinitiyak ko na darating ang panahon na matatanggap ninyo ang lahat ng pagpapalang pangako sa matatapat. Dapat kayong magpatuloy sa paglakad ng may katatagan kay Kristo na may ganap na kaliwanagan ng pag-asa at magtiis hanggang wakas nang kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa walang hanggang pananaw, ang nawawalang mga pagpapala ay maikling sandali na lamang. Bukod dito, hindi ninyo kailangan mag-asawa para sundin ang mga kautusan at mag-aruga ng mga pamilya, kaibigan at kapitbahay. Ang inyong mga kaloob, talento, kasanayan at espiritual na kalakasan ay lubhang kailangan sa pagtatayo ng kaharian. Umaasa ang Panginoon sa kahandaan ninyong gampanan ang mahalagang tungkuling ito. Sabi ng Panginoon, Hindi kita kalilimutan. Narito aking inanyuan ka sa mga palad ng aking mga kamay. Ang iyong mga kuta ay laging nanga sa harap ko. Mahal kayo ng Panginoon. Alam niya ang inyong mga inaasama at kabiguan. Hindi niya kayo kalilimutan dahil laging nasa harapan niya ang inyong mga pasakit at pagdurusan. Ang pinakadakilang pahayag ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay ang kahandaan niyang isugo ang pinakamamahal niyang anak na si Jesucristo upang magbayad para sa ating mga kasalanan, maging ating tagapagligtas at manunubos. Sa Juan, mababasa natin, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang kanyang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi niya, kung paanong inibig ako ng Ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo. Ang kahandaan ni Jesucristo na maging korderong sakripisyo ay pagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa Ama at ng kanyang walang hanggang pag-ibig sa ating lahat. Nilarawan ni Isaias ang pagdurusa ng tagapagligtas. Kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalansang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Pinahayag ng Panginoon mismo, ako ang Diyos ay pinagdusahan ang mga bagay na ito para sa lahat upang di sila magdusa kung sila ay magsisisi. Pinutol niya ang mga tanikala ng kamatayan at pinapangyaring mabuhay na maguli ang buong sangkatauhan. Pinagkalooban niya tayo ng immortalidad. Dinala ni Jesucristo sa kanyang sarili ang ating mga sala, nagdusa at namatay upang bigyang kasiyahan o hinihingi ng katarungan nang hindi tayo magdusa kung tayo ay magsisisi. Ipinapakita natin ang pagtanggap kay Jesucristo bilang ating tagapagligtas kapag nanalig tayo sa Kanya. Nagsisi sa ating mga kasalanan at tumanggap ng nakapagliligtas sa mga ordinansang kailangan para makapasok sa presensya ng Diyos. Ang nakapagliligtas ng mga ordinansang ito ay simbolo ng mga tipang ginagawa natin. Ang mga tipa ng pagsunod sa Kanyang mga batas at kautusan ay nagbibigkis sa atin sa Diyos at nagpapalakas ng ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya at tibay kay Kristo ay nagbibigay sa atin ng tapang at tiwalang kailangan sa pagharap sa mga hamon ng buhay na bahagi ng ating karanasan sa lupa. Matapos lang matawag ang asawa ko na mangulo sa Paraguay Asuncion Mission noong 1992, tumalo kami sa branch conference sa isang liblib na komunidad sa Paraguayan, Chaco. Naglakbay kami ng 4 oras sa sementadong kalsada at 7 oras pa sa bako-bakong kalsada. Agad naming nalimutan ang mga panganib at hirap ng paglalakbay nang batiin namin ang masasaya at mababait na miyembro ng Missolar. Si Julio Riegros, ang bata pang branch president at kabilang sila ng asawa niya si Margarita sa iilang pamilyang nabuklod sa templo. Pinagbahagi ko sila ng kanilang karanasan sa paglalakbay sa templo. Noon, Buenos Aires Temple sa Argentina ang pinakamalapit na templo. Ang paglalakbay mula Missolar hanggang templo ay umabot ng 27 oras at may kasama silang 2 musmos na anak. Kalagitnaan iyon ng napakaginaw na taglamig. Ngunit sa malaking sakripisyo ay narating nila ang templo at nabuklod bilang walang hanggang pamilya. Pauwi, nagkasakit ng maluba ang 2 bata at namatay. Inilibing nila ang mga ito sa tabing daan. At umuwi sila ng walang kasamang anak. Nalungkot sila at nalumbay, ngunit kamanghamanghang panatag sila at payapa. Sabi nila tungkol sa karanasan, nabuklod sa amin ang aming mga anak sa bahay ng Panginoon. Alam naming mababalik sila sa amin ng walang hanggan. Ang kaalamang ito ang pumayapa at pumanatag sa amin. Kailangan naming manatiling karapat-dapat at tapat sa mga tipang ginawa namin sa templo. Sa gayoy muli namin silang makakasama. Paano natin mapag-iibayo ang ating pananampalataya at pag-asang makatulad ng matatapat na miyembrong ito sa Paraguay? Paano natin mapapalakas ang ating paniniwala sa mga patotoong paulit-ulit kong narinig mula sa marami sa inyo na kayo ay naniniwalang mahal kayo ng Diyos, tiwalang pagpapalain niya kayo, at nauunawaan ninyo ang plano ng pagtubos sa pamamagitan ng tagapagligtas na si Jesucristo at ang mahalagang bahagi ninyo sa kanyang plano? Magmumungkahi ako ng 4 bagay na nakatulong sa akin: panalangin, pag-aaral ng banal na kasulatan, pagsunod, at paglilingkod. Ang panalangin ay pakikipag-ugnayan sa Ama sa langit. Kapag nanalangin tayo, kinikilala nating sumasampalataya tayo sa Kanya at sa kapangyarihan ng pagpalain tayo. Sa Alma, mababasa natin, makipagsanggunian sa Panginoon sa lahat ng iyong mga gawain at gagabay ang Kanya sa kabutihan. Oo, kapag ikaw ay nahiga sa gabi, mahiga sa Panginoon upang mabantayan Kanya sa iyong pagtulog. At kapag ikaw ay bumangon sa umaga, hayaan ang iyong puso ay mapuspos ng pasasalamat sa Diyos. At kung gagawin mo mga bagay na ito, ikaw ay dadakilain sa huling araw. Ipinaalam sa atin ng kaalaman at pag-unawa sa plano ng Ama sa Langit kung sino tayo at ano ang dapat nating kahinatnan. Iniutos ng Panginoon, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo sa mga yaon ay mayroon ka ng buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang magpagpapatotoo tungkol sa akin. Malaki ang pangangailangan ng bawat babae na mag-aral ng banal na kasulatan. Kapag naging mas pamilyar tayo sa mga katotohanan, maipamumuhay natin ang mga ito at sige tayo magkakaroon ng kapangyarihang isakatuparan ang layunin ng Diyos. Ang personal na panalangin at pag-aaral ng banal na kasulatan araw-araw ay nag-aanyaya rin ng impluwensya ng Espiritu sa ating buhay. Pagsunod, sabi ng Panginoon, kung ako'y inyong inuibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Makakatulong ang tapat na pagsunod para tayo maging banal at magbago ang ating puso. Sa doktrina at mga tipan, pinayuhan tayo. Tuparin ang mga tipan na inyong ginawa. Patuloy na sundin ang aking mga kautusan at isang putong ng kabutihan ang iyong matatanggap. Ang tapat na pamumuhay ng Ebanghelyo ay nagpapayabong sa ating pananampalataya at pag-asa kay Hesukristo. Paglilingkod, marami tayong pagkakataong maglingkod sa Kanya. Bawat babae ay hinilingang maghanap at tumulong sa maralita at nangangailangan sa ating paligid. Kasama rin sa maralita at nangangailangan ang espiritual at emosyonal na pangangailangan. Bawat isa ay inutusan ding iligtas ang ating mga patay sa pamamagitan ng paggawa ng family history o gawain sa templo. Inutusan tayong ibahagi ang ebanghelyo sa iba at maraming paraan para makalahok sa gawaing misyonero. Lahat ng ito ay mga paraan para makapaglingkod tayo sa Panginoon. Inaasahan ng Panginoon ang malalakas na palakasin ang mahihina at lalakas ang sarili ninyong pananampalataya kapag pinalakas ninyo ang kanyang mga anak. Alam ko na sadakdal at palaging mahal ng Ama sa Langit ang bawat anak niya. Alam ko na bilang babae, may mahalagang bahagi tayo sa plano ng kaligayahan. Pinakamainam na pagsisikap lang kailangan niya sa atin. At bawat isa ay kailangan sa pagtatayo ng kaharian. Ang pagbabayad sala ay totoo. Si Hesukristo ang ating tagapagligtas at manunubos. Pinatototohanan ko na kung tayo ay tapat at magtitiis hanggang wakas, tatanggap tayo ng lahat ng pagpapala ng Ama sa Langit, maging ng buhay na walang hanggan at kadakilaan. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.